Башкортстан дәүләт педагогия университетында татар теле һәм әдәбияты бүлеге эшли башлауга 20 ел тулды. Шушы уңайдан анда төрле чаралар оештырыла. Төп тантаналы кичә 25 ноябрь көнне үтте. Уфада татар мәктәпләренә һәм башка уку йортларына белгечләрне ике вузда, Башкортстан дәүләт педагогия университетында һәм Башкорт дәүләт университетында әзерлиләр. Алардагы татар бүлекләрен тәмамлап чыгучыларның күпчелек өлеше укытучылар булып китсә, байтагы журналистлар һәм язучылар булып газета һәм журналларда, радио һәм телевидениедә, шулай ук китап нәшриятларында да эшли. Хәер, хәзерге заманда эш юклыктан базарларда гади сатучылар булып эшләүчеләр дә, бераз уңышка ирешкәннәре, эш куарлыкка керешкәннәре дә бар. Башкорт дәүләт педагогия университетының 20 еллык эш дәверендә аның көндүзге һәм читтән торып уку бүлекләрен 1000-гә якын кеше тәмамлап чыккан. Биредә төрле елларда Радик Сибагатов, Суфиян Сафуанов, Муса Мөлеков, Лутфи Хабибов кебек фән кандидатлары, докторлар, профессорлар эшләде. Әле инде аларга алмашка яшьләр, шушы кафедрада белем алып чыккан белгечләр килгән. Бүгенге көндә кафедраны филология фәннәре кандидаты доцент Фәнисә Гафурова җитәкли. Аның сүзләренчә, кафедра үзенең әлеге юбилей матур эшләре белән каршылый. Без талипларга белем бирү белән бергә фәнни эшләр белән дә шөгыльләнәбез. Һәм Башкортстан җирлегенә туры китереп дәреслекләр дә әзерлибез, ди Фәнисә Гафурова.
Безнең студентлар бик күңелле яшиләр дип әйтергә кирәк, чөнки һәр вакыт төрле университет булгач, төрле чаралар һәр вакыт үткәреп тора. Яз студент язда килгән студентлар белән көзге бәйрәм үткәрелә. Һәм инде без үзебезнең кафедрада, мәсәлән, менә мин балалар әдәбияты буенча ел саен студентлар белән нинди дә булса балалар тормышын чагылдырган бер мероприятие үткәрәм. Шуннан Флорида Абдулхаевна практикум укыта һәм шуныңа нигезләнеп һәр вакыт нинди дә булса туган телгә багышлап мероприятие үткәрә. Былтырлары Альмира Афтаховна дуслык бәйрәме үткәрде, бик күңелле үтте ул да. Шуннан соң язучылар иҗатына багышлап төрле конференциялар, фәнни гамәли конференциялар үткәрәбез. Бәйрәмнәрдә инде студентлар шулай ук катнашалар, төрле чаралар безнең университетта һәр вакыт үтеп тора. Безнең кафедра тарафыннан да, факультетта да, институтта да безнең студентлар актив катнашалар. Чөнки елдан ел студентлар талантлылар киләләр. Менә былтырлары безнең Булат 5-нче курсына бетереп киткәч, аның урынына кемне табарбыз инде? Баянда да уйный, җырлый да, оештыру сәләте дә көчле иде. Аның урынына менә 2-нче курста укый инде безнең Илсур дигән җигитебез. Оста уйный, оста җырлый һәм шигырь язучылар да бар бездә. Ул түгәрәк әдәби түгәрәк эшли, аның җитәкчесе Альбина Габитовна. Алар әдәби иҗади эш белән шөгыльләнәләр, җыелышлары үтеп тора түгәрәкнең, һәм инде аларның җыентыклары да чыкты. Анда 65-нче мәктәп укучыларының да хезмәтләре урын алды.
Татар бүлеге мөдире доцент Фәнисә Гафурова әйтүенчә, татар теле кафедрасы республикада татар халкы яшәгәндә ябылмаска, киресенчә киңрәк колач белән эшләргә тиеш. Һәм ул шулай булыр да. Татар бүлегендә талипларга төпле белем бирү белән бергә төрле сәләтләрен үстерү өчен дә бөтен шартлар булдырылган. Елдан ел талантлы татар егетләре белән кызлары килгәндә без дә дәртләнәбрәк эшлибез. Милләтнең киләчәге нәкъ менә алар кулында дип, аларны күп кырлы иҗади шәхесләр итеп әзерләргә тырышабыз, ди Фәнисә Гафурова. Татар кафедрасының юбилей чарасы 25 ноябрь көнне Башкорт дәүләт педагогия университетының актлар залында үтте. Онда төрле шәһәрләрдән башка югары уку йортлары мөгаллимнәре, биредә укып чыккан күренекле шәхесләр килгән. Казанны бу юлы Татарстан Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миңнуллин вәкиллек итте. Педагогия университеты ректоры Ватаным оешмасы рәисе Раил Асадуллин татар кафедрасын күркәм юбилей белән ихлас котлады һәм киләчәктә дә уңышлар теләде. Юбилей тантанасы сәләтле талипларның җыр моңнары, дәртле биюләре белән аралашып барды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org